Srbija.
Priča miče, gotova priča.
Zbornik.
Bože dragi, stara sam kao kornjača.
Mama stoji ispred ogledala i misli da priča sama sa sobom. Ne vidi Maladinu, svoju Maladinu, kako se prigrada. Maladina zna da mama ponovo pravi face pred ogledalom. To je baš zabavno. Mama naduva najpre jedan obraz, pa drugi, pa oba zajedno. Posle izigrava ribu, napravi riblja usta i tako broji u sebi do 10. Negdje je čula da će tako njene bore, smejalice, malo da se ispeglaju. Mama ima puno bora, smejalice i baš njih Maladina najviše voli. Uvek se smeje na smejalice.
Hajde da ih zajedno pravimo.
Kaže i vuče stolicu iz kuhinje da stane uz mamu pred ogledalo i da zajedno prave face.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Ali ne znači, evo, odmah smo zvonili. Nije nužno da počnu s početka.
Ali, zboravit ću. Ipak sam ja kukornjača.
A izvinjavam se.
Znaš šta nismo, a to bi mogu ti da pevaš, bolje ja da ne pevam ni ovako u emisiji, ni, ali su stihovi ovako, poklanjalo si, ali si kratka i nevrna si bila ti, ne suviše mi nisi dala, o mladosti.
O, mladosti, da. Da.
To smo mogli da uzmemo kao delić za današnju temu koja nije, a koja jeste mladost, ako kažeš starost, znači da ima i mladost.
Vidiš koliko radi i telepatija i sve ostalo, a malo pre sam sreo Milutina Delića.
Eto, vidiš. Lepa je to pesma, bila i stvarna i istinica. Dobrodošli uz Bunovnik.
Jeste, ne dajte se zbuniti, mi sami sebe zbunjujemo ponekad, ali eto.
Možda ćemo vam se dopasti ovakvi kakvi smo, ovoliki koliki smo, do duše neki sa mnogo više godine glume da su mlađi. Jeste. I manji. To nekad nije loše, pogotovo kad imaš preko 20, a u nekim situacijama hoćeš da imaš 10.
Pa ne,
a
najbolje kad imaš 11 godina.
Dakle, o mladosti i starosti. U današnjoj emisiji, ko je mlad, šta bude posle starosti, da li bude, šta još?
Pa čekaj, da li možemo sada postaviti pitanje, da li želimo da budemo večno mladi, da li idemo ka tome da budemo,
ja
koliko
večnost,
ćemo da živimo, šta
da
ćemo da radimo?
Da li je večnost deo priče o starosti? Ajde da krenemo od kraja.
Od kraja, no, pa nego kako, to je logično.
I danas. A moramo kažemo ko?
Na kraju, dr. Sonja Pavlović.
Moraš da pročitaš,
ja ću, ajde, evo. Ona je naučni savjetnik u laboratoriji za molekularnu biomedicinu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Dakle, dr. Sonja Pavlović,
vrhunski stručnjak i neko ko se bavi malom školom DNK-logije, dakle, propagira nauku vrhunsku, nauku budućnosti, zagovara da se mladi više bave naukom. Čujte.
Doktor Sonja Pavlović ima osim drugih obaveza i zanimanja i nešto što se mnogo lepo zove mala škola DNK-logije. Dobrodošli u Zbunovnik.
Hvala lijepo. Zadovoljstvo mi je da sam s vama.
Kada vas kao genetičarku pitam kako biste nam objasnili reč večnost, večni život ili večnost uopšte, šta biste vi nama danas rekli?
Pa to je zanimljivo pitanje. Ja kao genetičar bih rekla da potencijal genetički koji prenosimo na buduće generacije je možda nešto što bi moglo da predstavlja večnost. Zato što mi kao pojedinci završavamo svoj vek, ali genetički materijal koji prenosimo na generacije buduće je nešto što ostaje iza nas.
Ta potreba za večnošću, odnosno za produžavanjem godina života ljudi, pojedinaca, traje od kako postoji ljudi. Je se tu napredovalo i dok li ćemo stići, šta mislite?
Pa napredak je zaista ostvaren i nove tehnologije će sigurno omogućiti da se životni vek pojedinca produži. Sad mi je palo na pamet kad ste počeli da govorite o tom dužem životu i večnom životu, kako je Woody Allen jednom rekao da se nećemo rešiti psihoza dok ne budemo obezbedili večni život pojedincu. Tako da je to verovatno goruća tema za svakoga. Šta je moja nauka? Znači, nauka koja se bavi molekulom DNK omogućila
suštinom života, ja.
Da već sada da pojedinac duže živi. Znači, u poslednje dve decenije nauka koja se bavi molekulom DNK je doživela neverovatan procvat i naročito je ostvarila napredak na polju medicine. Na koji način danas nauka koja se zove genetika pomaže čoveku da duže živi? Po mom mišljenju na dva načina. Jedan je način kako se borimo sa bolestima koje nam značajno skraćuju život, a to su recimo kanceri. Kako se borimo sa kancerima? Zahvaljujući delimično, a mislim velikim delom, nauci koja se zove genetika, kancer više se ne zove smrtonosnom bolešću nego hroničnom bolešću. Drugi deo je i kako genetika doprinosi da duže živimo, to je ono što smo doneli na svet. Mi do nedavno nismo mogli tačno da znamo šta smo doneli na svet u svom molekulu DNK. Kakve ste predispozicije, za kakve bolesti, za kakva stanja. Međutim, danas nam je tehnologija i napredak znanja o molekulu DNK su nam omogućili da radimo nešto što se zove prediktivno genetičko testiranje.
Ajde da za trenutak zastanemo kada je reč o bolestima, mm-hmm. o onome što može ili ne može dovede do kraja života. Da li mi danas znamo šta nam DNK nudi, a još nismo iskoristili u oblasti umetnosti, u oblasti stvaralaštva, u oblasti radovanja, na primjer? Ili smo stalno zbunjeni nad tim DNK?
Pa da vam kažem nešto, u DNK zaista je zapisano sve. U DNK i na DNK, jer postoji nešto što se zove genetika, to je zapis molekula DNK, a postoji nešto što se zove epigenetika, a to su neke promjene na molekulu DNK. U njima zaista, po mom mišljenju, piše sve o nama, ali mi ne poznajemo dovoljno ni ono što piše još uvek u molekulu DNK, ni šta piše na molekulu DNK, da bismo razumeli osobine, da bismo razumeli talenat, da bismo razumeli što ne znači da jednog dana nećemo.
Ali će nam to jednog dana doneti i mogućnost da nekima da večno žive.
Pa da vam kažem
kako
nešto.
Su predviđanje nauke? Ne mislim gledanje u DNK kao u kuglu.
Nedavno sam pročitala u jednom članku da je predviđanje nauke da ko doživi 2029. je prilično bezbedan i produžit će život do neslućenih razmera.
A šta će se desiti te godine?
Te godine ćemo razumeti sve što piše u molekulu i na molekulu DNK i znaćemo da delujemo na molekulu DNK različitim agensima kao lekovima, znaćemo da objasnimo kakve čovjek ima predispozicije. To je važno, onda možete da prediktivno uradite genetičko testiranje prediktivno i primenjujete nešto što se zove preventivna medicina. A to znači da će se znati da li vama kao pojedincu pušenje predstavlja izuzetan rizik, a nekom drugom ne. Nećete više imati onaj argument, pa moj komšija puši 50 godina, pa mu nije ništa. Ali on ima drugačije genetičke
predispozicije. Hoće biti povlašćenih, doktorka Pavlović.
Pa da vam kažem nešto, ja kao naučnik
u smislu koji ima više novca moći će sebi da obezbedi večni život, jer sa time se susrećemo, jel, ko poštanti?
Neće biti povlašćenih, a znate zašto? Zato što tehnologija koja će dati odgovore na ova pitanja o kojima danas razgovaramo, toliko napreduje, recimo, kada se čitao prvi genom jednog čoveka.
A kako se čita, izvinite, kako se to čita?
Postoji, mi smo koristili tehnologiju da ručno nalijemo neki gel, pa onda tu DNK na neki način pripremimo, pa smo onda radioaktivno obeležavali te fragmente DNK i na gelu stavljali onaj film, znate, fotofilm gde je to zračilo i onda smo čitali, jer DNK je napisana uz pomoć 4 slova različita, ali dužina naše DNK je 3 milijarde slova.
To su ni lanci, jel da što?
Tako je, tako je. I nekad smo tako, kad sam ja počinjala, tako smo čitali DNK. Posle su došli automatski sekvenceri. A danas tehnologija i naravno mi nismo mogli da čitamo nismo mogli da čitamo 3 milijarde slova. Mi smo čitali fragmente od 100, 200 slova, 500.
A tad ste znali koliko ima, koliko je dugačak lanac kad ste počinjali? Jeste znali?
Ne.
Niste znali, jel?
Sad ću vam reći, kada je pročitan prvi genom čoveka, znači prvih 3 milijarde slova, tek smo tad postali svesni koliko ima slova, koliko ima gena i počeli da shvatamo šta neki od tih gena znače. Kad je taj prvi genom sekvenciran, znate koliko je to koštalo? 3 milijarde dolara. I to se radilo više od 10 godina 100 laboratorija. Danas u mom institutu,
a to je
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, i postoji aparat koji omogućava da za manje od 1000 dolara se pročita taj genom, a projekcija je, pošto tehnologija toliko napreduje, da će 2020. to koštati 100 dolara. A to znači da će biti dostupno svakom. Neće biti. Znači ono što nam se činilo, i meni se to činilo, ja sam veliki zagovornik nečeg što se zove personalizowana medicina. A to znači da se ne leče svi pacijenti isto, jer mi smo različiti, baš zbog tog našeg genetičkog i epigenetičkog zapisa. I smatram da to treba konsultovati da bi se svaki pojedinac lečio na individualizovan način koji njemu odgovara. Ali sam uvek mislila da to nosi opasnost, da samo oni koji budu mogli to sebi da obezbede će imati najbolje lečenje. Međutim, tehnologija tako napreduje da će to svima biti dostupno.
A da li DNK, počeli smo, ajde, moramo i da završimo, počeli smo od toga što sam vas pitala šta je za vas kao naučnika, kao neko ko se bavi tim čudesnim DNK, šta je večnost, šta je za vas starost?
Starost je za genetičara stanje genoma, stanje DNK u kome su akumulirane mnoge promene kao rezultat uticaja spoljašnje sredine na našu DNK i kao rezultat, znači, tih mnogobrojnih deoba ćelija koja se događaju u našem životu, jer nama stalno ćelije umiru, a neke, pa se onda one koje ostaju dele. To je za mene starost, znači jedno stanje genoma koje nije baš, kako da kažem, to nije lep genom, ali
Jel se on se razlikuje od mlade?
Kako
I
da ne?
I vidljivo se razlikuje?
Kako
se razlikuje?
Pa evo, najviše znači se razlikuje zbog toga što se te greške događaju u DNK. Znači, mi se rodimo sa jednim...
On je štraftast. Ajde da kažemo da je štraftast u odnosu na ove koje...
Tako je. Mi se rodimo sa jednim zapisom DNK i kako živimo, taj zapis se menja, jer se dešavaju promene, a najveće promene se dešavaju to na molekulu DNK, na tom epigenetskom nivou. Naprimjer, kad se rode jednojajni blizanci, onda njihov genom i epigenom, a to znači i ta slova, a i to čime su ukrašena ta slova, veoma liče. I onda prolazi jedna godina, dve godine i vi vidite kako se jednojajčani blizanci sve više razlikuju. Te promjene koje se akumuliraju su u stvari karakteristika starosti.
Ovo je, boga mi, jedna priča o kojoj se da pričati mnogo.
Čućemo dr. Sanja Pavlović još jednom. Nadamo se da je vam je bilo interesantno. Nauka nudi šansu, ne za večni život, ali za kvalitetan život.
Kažu da postoji teoretska mogućnost da ljudi žive i večno, a i da žive mnogo duže nego sada.
Ko želi, nek živi.
Da, ne duše, neki kažu da je to utopija, ali dobro.
Dakle, dr. Sonja Pavlović.
Da, dr. Sonja Pavlović, naučni savjetnik Laboratorije za molekularnu biomedicinu Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, odnosno...
Zbunovnik.
Tako je.
O starom Čiki, o starosti i mladosti, o duši, o srcu i još po nečem.
Ko je star? Deda. Deda je star.
Su oni uvijek bili stari?
Ne. Oni su nekad mladi, pa su postali stari.
A kako postali stari?
Pa fino, zato što su...
Zato što mi kaže Toma?
Pa razvijali su se, pa kad su porasli veliki, oni su bili oni su stari. Ima 57.
Moja baka ima 70. A moja baka je ima 71.
Dobro, ali reci mi, molim te, kako si, šta se tu dešava kad mi tako starimo?
Zato što naša deca porastu, a mi postanemo stari.
Dobro, i sa koliko godina je neko star?
Pa možda sa
50.
Pa ne može, to je već
ili sa 80?
Šta je 50?
Pa malo mlađe.
I onda tako živi neko 90 godina i šta onda bude? Kako?
Padne mrtav.
E, hoćete li pričamo o tome?
Ne.
Zašto?
Da.
To je tužno.
Evo, Nađa hoće da priča. Šta se desi, Nađa, to kad je neko star i šta onda bude?
Umre zato što je mnogo star. I onda ne može više da izdrži i bude star i puno, star puno i onda umre.
Dobro, a šta se onda desi sa tim nekim?
Onda...
No, da više uopšte nema ili...
Nema, ne postoji više.
A postoji!
Na
nebo. Dobro, a na nebo, kako na nebo?
Pa lepo, kad dobar, onda je na nebu. Ko je dobar, on ide u raj, a ko je bez dobar, da ide u pakl.
Je to ide celo čovjek ili mu ide samo duša ili tako nešto?
Duša.
A šta je duša?
To je neki duh koji je u nama.
A gde
ste
nama? Dođi,
gde?
U cer.
Kako izgleda ta duša? Može da se pipne?
Ne.
Nego?
To je u našem telu, pa ne možemo mi da pipne.
Samo...
Može kad nam kuća srce, mi to...
Pišemo
lukom i onda...
Evo ja malo...
Da, meni...
Čemu služi srce?
Ja znam, zato što da bi živeo.
Dobro, a čemu služi... Jel srce prvo sazna da si se zaljubio? Znači neko da mi kaže. Ode Toma zna.
Ja sam bila sto puta radila.
Ne, pa ti on onda reći. Jel to radi duša ili srce?
Srce.
Znači ta duša nema uopšte nikakvu svrhu?
Da.
Pa šta će nam duša ako ničemu ne služi? Čemu služi?
Da poljubiš. I have over my head all when I am weary, Mother Nature makes me a bed. I will go as long as I please, breathing alone, just along with the breeze. Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim. Zbunovnik.
Sredina.
Kako sam počela da se bavim slikarstvom, pojam lepote mi se totalno deformisao.
Generalna ocena lepote
verovatno i u očima, u našim očima.
Mogu da kažem da je lepo nekad ružno i da je ružno nekad lepo.
Da, da.
Ali sve je to tako relativno i neodređeno.
Čak mislim da mane mogu da budu zanimljive jako i da budu u stvari lepe. Da čine osobu lepom. Neke mane.
Da, a te možda mane vidimo na na onome što je deformisalo vreme, to jest na telu, na koži. Kožu koju mi slikamo kada slikamo akt. Ona je isto jedan vid zapisa, zapisa vremena, što se na tvojoj koži desilo. Koža pamti to. To je zapravo zanimljivo kod akta. Možda tu ima neke vezi sa muškom i ženskom lepotom starenju.
Ovo što Ivan pričao za starenje, kako se drugačije manifestuje na muškom i na ženskom telu, mislim da, jedno sam prekada sam bio manji probao da naslikam boginju smrti, starih Slovena i Morenu, i ona, bilo mi je mnogo teško da je napravim lice tako da bude bezvremeno, ne, da ne bude ni mlada ni stara, nego da samo da izgleda večno, ali nekako sam uspio to da nacrtam, ali odale su grudi na kraju, pošto po tome manje više mogu uvek da se odrade godine. To je ono što je odalo na kraju, izgledalo je mnogo mlađe nego što je možda trebalo. A što se muškaraca tiče, mislim da se najbolje vidi, da se godine najbolje vide u očima, jer što je čovek stariji i što se više gasi iznutra, njegov pogled postaje neko bezizražajan, kao pogled slepca, kao bokser pred nokaut, sve više mu tako izgleda pogled, kao mutno tu je, ali nije baš skroz tu, nema tu oštrinu koju ima nekad. I šake isto, šake su ozbiljna svedok života koju je čovjek vodio.
Da, mislim da su ti delovi koji su bili najopterećeni tokom života, na zapravo najstariji delovi, jer su prošli kroz neko vreme, nisu bili u statičnosti.
Tehnički je mnogo lakše naslikati starije telo, jer ima jače kontraste, oštrije crte lica, to sve vreme uradi, da kažem, skine višak, skine sve oblo i onako zaseče po licu ili po telu dosta oštro. Ali, kako se zove, meni je recimo najlepše da crtam tela koja su slična meni samom, jer onda mogu, na neki način mogu da uđem u njih psihički, kao da mnogo bolje osetim taj položaj tela, kao da mogu da osetim ono kako treperi neki mišić u nekom položaju. Recimo, i onda mi je zato dosta teško, mi na fakultetu imamo dosta modela koji su žene u nekim godinama koje, kako ja kažem ovo, da ne bude loše, da. I često mi je jako teško da se da kažem, kinestetički identifikujem sa tim telom, mogu vizuelno da ga posmatram i da ga gledam kao konfiguraciju fleka i da se isključim motivski iz priče, šta je motivski to što posmatram, i onda na taj način dobijam nešto što je tehnički zadovoljavajući rezultat, ali čini mi se da nikada ne mogu da ga slikam na način na koji mogu da slikam telo nekog muškarca koji je relativno fizički spreman da, i da mogu da osetim kako se to telo ponaša u prostoru, da mogu da znam kako se on osjeća u tom položaju, ako bih se ja osjećao slično, nekako to me dosta više aktivira i bliže mi je, jer ga osjećam i u telu, ne samo u očima.
Dakle, mi danas govorimo o starosti i mladosti, evo na sredini.
A kako bi zvučala pesma, ej, starosti,
možda.
Nije to, a?
Ne, mislim. Ali hoću da kažem da govorimo o tome, jer je sveopšta pomama, čini mi se, civilizacijska, da treba ostati večno mlad, da treba biti bez bora, čak i onih smelica, da treba biti sasvim utegnut, bez ikakvih oznaka da su neke godine prošle. Pa sa tim u vezi mi vama nešto poklanjamo.
Jeste,
ako hoćete da budete ispeglani.
Po sudu, uslovno rečeno ispeglani, ali ajde sada da vidimo...
Vidim peglanje.
Da poklanjamo peglu, šta?
Ne. Kosa može da se peglu. Znam da su neke devojke peglale kosu peglom.
Ja, možemo da poklonimo Marcello single, znaš, peglu.
Ajde kažemo koliko.
Ajde, da. Slobodan Galović, vlasnik jedne originalne kozmetičke linije, je naš gost putem telefonske veze. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan.
Kako ste vi danas?
sasvim dobro.
Mislim, u smislu, mladi ste, pretpostavljam kao i uvek?
Uvek i spreman za razgovor i doprinos.
Tako je.
Svakom pitanju, po pitanju.
Jel sve jedno kome ćemo kremu dodeliti? Sve jedno je koliko godina ima taj neko. Vi pravite kreme i za mlađe, starije i najstarije, jel?
Ne, nije baš tako.
Nego?
Treba početi na vreme. Današnje mlade devojke počinju
pa
u
rade. Pa sad vas pitam za mlađe, starije i najstarije, da.
Ali ako ne počnete na vreme, pitanje je šta ćete moći da uradite kad budete u zrelijim i starijim godinama.
A šta je vreme?
A vreme je da vi znate da sa svojim godinama šta ćete da primenite od kozmetičke bilo kakve takvog proizvoda. E sad, tu je da na vreme shvatite ono što nam industrijska kozmetika nudi, koliko je to štetno, i koliko bi bolje bilo da na vreme pređete na prirodnu kozmetiku koja se ja bavim i u koju sam ušao iz ličnih i porodičnih razloga jer smo oštećeni industrijskom kozmetikom.
Je li sve jedno ko će se nama danas javiti? Svakako nije, opet.
Individualno opet se pravi i kreme, jel?
Da, da, to je ono što je važno.
Da.
U smislu da vam se javi, zašto?
Pa za onu čudotvornu kremu.
Jednu.
Da.
Možete da pogledate kremu.
Ja ću da vam, ja ću da vam kažem da od svih krema ima mnogo koje pravimo. Najponosniji sam na kremu koju sam nazvao krema za problematičnu kožu i koju uvijek prilagođavamo problemu koji naručilac, odnosno kupac ima.
Znači individualni problem se tretira.
To jeste, individualni problem. Zato nije isti sastav, ne može da bude ista receptura ako je ekcem, ako je dermatitis, ako je običan svrab i koje godište je. Zatim pitamo na šta je alergično, da li je...
To ćete vi sve da uradite sa našim slušalcem sa kojim ćemo vas mi povezati. Dakle, 3225299 pozivni za Beograd, prvi slušalac koji se javi i kaže za kome ga mu treba krema, dobit će razgovor i kremu od naše gosta.
Slobodana Galovića, ali ja moram samo jedno kratko podpitanje da postavim. Koliko je moguće podmladiti kožu u stvari?
Vrlo je.
Znači jeste, ipak.
Ne može 100% i nemojte se zavaravati, ni prirodnom kozmetikom ne možete da se podmladite. Jedino što može stvarno da vas podmladi, to je plastična hirurgija i to samo u trajanju od 3 do 5 godina.
Naravno.
Da ste još gori.
Slobodane, zašto bismo se i stalno iznova neprepoznatljivo? Tako je.
Ne.
Hvala vam puno na uključenju, nadamo se da ćete nekog usrećiti i izlečiti nešto što je...
To sigurno.
Hvala vam, prijatno.
Hvala najlepše.
A to je u vezi sa onim godinama koje su se iscrtale na crtežima studenta koji su studenta likovne akademije sa kojima razgovara Slađana Bušić. Ne znam šta mi pokazuješ.
Evo je, tu je, to ću ti.
Aha, Slađana je sa jednima razgovarala, a
sa drugima će tek da
razgovara. Tek da razgovara. Slađana, zdravo.
Veće i
tek. Čekaj, kako ti to egzistiraš sad i u prošlosti i u budućnosti? Stvari sad je već sadašnji.
E, to je zbun.
Da, znao si.
Dakle, nije ti daleko od likovne akademije, odnosno fakulteta likovnih umetnosti do filozofskog fakulteta. To možeš utrati.
Pa nisam negde, sam između, tako. Da. Ni tamo, ni ovamo.
Koga imaš u gostima?
U gostima su nam Dorijan Dobrić
Grej.
I Miloš Lazarević. Jedan Dorijan, a nije Grej.
Da.
A ima veze sa mladošću, dobro.
U vezi je sa mladošću, da.
I šta kaže Dorijan?
Sa filozofije, jeli?
Sa filozofije, da.
Jeste, sa filozofije, baš tako. Pa, rečeno mi je da se ovde zapravo radi o starosti i kao neko ko je mlad, ne mogu o tome mnogo da znam budući da nisam star.
A misliš da treba da budeš star da bi znao o starosti, ja?
Pa dobro, ali da bi znao bolje, da bi iz prve ruke imao uvidu u starost.
Da. Pa barem tvoja nauka uči o starosti, ako, kako ćeš joj verovati?
Pa, ne znam, to još uvijek rekao, ne mogu da vam kažem, ali ono što sigurno znam da...
Studentek.
On piše svoju nauku.
Da. ovako, jedna stvar koja je uvijek često na pameti kad je starost u pitanju je to da ljudi danas žive mnogo duže nego što su živjeli ranije i to me nakon nemilo navodi do zaključka da ljudi možda ne bi trebali toliko dugo da žive i zbog napretka medicine ljudi su ostarili mnogo duže žive, a opet zarađuju na toj činjenici tako što nam serviraju i prodaju kozmetičke aparate koji navodno u stvari nikako ne produžavaju život i znači ne lepši. I tako da mi je uvijek smetala ta zabluda kod ljudi da...
A šta je lepo, Dorijane?
Šta je lepo?
Pa kad je lepše, onda mora da bude lepo prvo, da bi bilo lepše. Šta je lepo u smislu starosti i mladosti?
Pa lepo je u starosti to što...
je bila mladost.
Ne, nego što je jednostavno čovjek kada bi se rodio sa iskustvom koji ima kada je star, mnogo bi mu bilo lakše u životu.
Pa da ti bi imaš mlado lice, a godine i iskustvo starijeg, jel?
To kad bi se ja sad vratio u školu sa ovom pameću, jel?
Pa da.
Bio bi džak generacije.
Za ne bi to bilo bolje. Mislim da ti banalizuješ previše, ali... No,
misliš da bi bilo dobro to?
Šta da li bilo dobro?
Da imamo iskustvo nekog...
Iskustvo koji ima kada je star, naravno bi bilo bolje.
Zašto? Ako ne bi prošao, pa zamisli kakav bi bio.
Zaobišao bih većinu grešaka koje sam uživao.
A greške su ti, zamisli kako je lepo imati grešku, lice nam nisu simetrična, eto samo to. Mislim, greške su deo života na kojima sazreš.
Bilo bi dobro kad bi one mogle biti izbjegnute.
Dobro, to je tvoje mišljenje ili tvoja nauka to može da potvrdi.
Pa ne može.
To će Dorijan da potvrdi u najnovim
istraživanjima. Tako da iskreno verujem da je starost nosi sa sobom mnogo više prednosti nego što ljudi to misle. Ljudi kad govore o starosti pre svega imaju vidu, a tako mi žute govori da vas dvoje imate neki fizički izgled, neku spoljašnost.
A ti ipak pričaš o starosti, ako reče da ne možeš. Vidiš da pričaš o starosti?
Da.
Pa no, možda imaš normalno predrasude o starosti.
Nemam predrasude o starosti, ja starost cenim vrlo.
Aha, pa dobro, i to je vrsta predrasude. Šalim se, naravno, počeli smo razgovor o tome koliko je. A što ti misliš? Samo da pitamo Dorijana, da li misliš da na civilizacijskom nivou postoji jedna opšta pomama želje za večnu mladošću, pa kak, šta god bilo.
Jeste, postoji pomama koliko mi barem deluje, ali ta pomama je po svemu sudeći pogrešna i svako ko teži ka toj nekoj večnoj mladosti sredeći njegove nezrelosti i intelektualno i životno i zato što sve oko njega oko čovjeka propada i umire uključujući zgrade i ideje.
Ali složit ćeš se da mladi nemaju uopšte ideju o tome da je smrt nešto neminovno sve dok ne dođu u neki godini
ideju da je smrt nešto neminovno budući nužna.
Evo da vidimo šta Miloš, da čujemo šta Miloš kaže.
Kada ti je Miloš ostalo posle ovih rasprava?
Pa pre svega dobar dan.
Dobar dan. Miloše, to ješ lepo vaspitan čovjek, mi nismo rekli ni dobar dan.
Ne, ja samo da se nadovežem na ovo što ste vi zapravo rekli, da postojačno je bilo samo da žene kod njih je da pomama da budu
Pa nemoj biti siguran da je samo kod žene, molim
te. Pa nije, dobro, ja se nadovežem na ono što ste rekli, ali mislim da generalno danas je taj problem i kada je u pitanju to što se zove starost u svakom smislu, svi ti preparati, svi ti life coachevi i sve te druge stvari su zapravo usmjereni na samo jedno, a to je kako zapravo da prevaziđemo ono što je neminovno. Mislim, moje pitanje, ono što sam dugo pitao jeste čemu svi ti preparati i ne znam, naravno svi bismo volili da budemo ne znam i lepi i dokle god je to moguće, ali nije mi baš jasno to kao ljudi se danas, evo vidimo, nemam pojma, imamo dosta tih ljudi koji pričaju o zdravom načinu života.
To je okej, to je sasvim u redu.
Jeste, da, ali sve više čujem u posljednje vreme da kažu kao, ne znam, hranite se zdravo, ja ću da živim 130 godina. Pa da, ali čemu to?
Jel hoćeš da živiš 130 godina? Ja bi voleo.
Da li bih voleo da živim 130 godina? Ne. Ne bih volio da živim 130 godina.
Čoveče, to su 32 svjetska prvenstva u fudbalu.
Pa znate kako, ako ćemo da sedimo da gledamo prvenstvo, onda možda živimo i 500 godina.
Bravo. Hvala vam, momci. Slađe, uzmi im telefone pa u jednoj od sljedećih emisija da nam dođu u studio.
Obavezno.
Hvala još jednom obojici. Ovo je Radio Beograd 1. Vi slušate.
Ali imamo nekoga koji je dobio nagradu.
Zbunovnik.
Na vezi.
Dobar dan.
Aha, dobar dan.
Dobar dan.
Dobili ste nagradu.
Evo ovako, da, dobio sam nagradu, hvala na tome. Međutim, pre nego što ako ste vi zainteresovani da pričamo o toj nagradi, u redu.
Pa ne pričamo o nagradi, pričamo sa vama o vašem mišljenju u vezi sa našom temom.
Aha, evo ovako, ja sam čuo jednu divnu stvar od svog pokojnog oca. Neminovnost našeg života je starost i kasnije smrt. Međutim, mnogo je lepo roditi se i svaki od nas je srećan što se u beskrajnoj konkurenciji milijarde, kako je to neko skoro rekao, spermatozoida, baš onaj njegov zakačio
i
tako
postane
da sam se baš ja rodio. Aha. I imao sam, sad tu nastupa moj otac koji kaže, imao sam neopisivu sreću da se rodim i da uživam u svim lepotama i čarima života. Ali, naravno, svaki onaj koji se rodi na kraju mora i da ode.
I to je u redu?
Po meni je to u redu jer jednom je moja starija kći plakala kada je otac jedne moje drugarice umro i na sahrani je ona plakala. I ja sam joj onda rekao, nemoj da plačeš, nemoj da tuguješ, kakav bi to svijet bio kad mi ne bi umirali, pa vi se mladi ne bi vidjeli od nas matorih, bilo bi beskrajno more nas matorih, a vas bi bilo beskrajno malo u odnosu na ove koji
je prihvatila to.
Pa mislim da jeste.
Mnogo ste lepo pričali, javljajte nam se češće. I kad imamo kreme i kad nemamo vama ta
da,
krema očigledno. Naravno.
Hvala.
Naravno, moramo da vas prekinemo. Mnogo vam hvala, zaista od srca vam hvala što ste se javili. Ja moram samo da kažem o kojem imam vremena. Danas sam vidjela jednu koja možda nema veze direktno sa starošću i mladošću, ali će starost učiniti lepšom. U autobusu iza mene je ušla jedna mlada žena, u rukama je držala devojčicu, devojčica nema 2 godine, neko ih je pustio da sednu, devojčica je prvo pevala i onda je mama rekla, ma ne može sad, ne mogu, u ovom trenutku nema šanse. Devojčica je jako žalila da sisa, majka je nudila je druge stvari, ali je toliko taj kontakt između malog života i zrele žene koja nosi u sebi život, dakle, eto kapi koje su možda eliksir celog našeg života, te majčine dragocene kapi.
I to je tačno. Da, tu je onda u stvari eliksir mladosti. Eto vidiš.
Divno sveta, naravno.
Da. E, a da čujemo mi za kraj šta kaže dr. Sonja Pavlović, dakle naučni savjetnik laboratorije za molekularnu biomedicinu.
Javljajte nam se, pišite nam, zovite nas. Jeste? Evo imamo zbunovnik, da li vas zbunjuje ili vas raduje, evo reći ćemo vas i nećemo da kažem šta će biti.
Pa nagovestimo,
pa nešto što ima veze sa programom za decu.
Jeste.
Mlade i porodicu, kao čini suštinu toga.
Jeste, a
da vama su danas bili.
Ovako, Darko Milosavljević, Bane Jerković,
muzička redakcija,
Radio Beograda, jedan,
Aleksandra Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrov,
Vesna Ćorović, Budiš, pa
da,
jeste, zbun,
i tako u krug. Doviđenja, budite sa nama.
I Sonja Pavlović je sa nama.
Naravno.
Kraj.
Hoće li u budućnosti svaki deo tela moći da se presadi, da od nekog koji ima štraftasto DNK dobijemo nekog sasvim mlado biće?
I tu je napredak ostvaren značajan. Do sada, a i još uvek je tako, vi možete da radite transplantacije organa od donora. I tu verovatno ne postoji neka ravnoteža između bogatih i siromašnih. Međutim, mi smo otkrili da svako od nas ima nešto što se zovu matične ćelije. Matične ćelije su ćelije koje imaju sposobnost da stvore sva naša tkiva i sve naše organe. Ne umemo još uvek. I te matične ćelije, znate, naj najmatičnija ćelija je u stvari embrion, što vam je vjerojatno blisko pameti, jel tako, od embriona nastaju sva tkiva i svi organi. Ali mi imamo matične ćelije i u odraslom stadijumu, one čak cirkulišu kroz našu krv. Mi se to znamo da izvučemo iz koštanog tkiva, recimo iz masnog tkiva, i to mi već radimo recimo u našem institutu. I onda ih gajimo u laboratoriji u onim petri šoljama i kad ih nagajimo dovoljno, umemo čak i da ih usmerimo ka određenom tkivu, da recimo stvaraju koštano tkivo ili hrskavicu. I već mi radimo kliničke studije gde te matične ćelije koje smo uzeli iz vašeg tela, vaše, znači nema donora, vaše, recimo imali smo kliničku studiju gde smo te matične ćelije tako gajene u kulturi, gde su aplicirane u zglobove ljudi koji imaju osteoartritis ili tako nešto. Znate kako poboljšanje se ostvaruje. Znači, već sad se matične ćelije koriste za liječenje nekih bolesti. Zašto? Zato što one imaju regenerativnu sposobnost. One, kao što su mogle nekad da stvore čitavu bebu i odraslog čoveka, tako sada umeju kad ih stavite na mesto gde treba da stvore baš to tkivo koje se nalazi na to mesto, one to rade. I, znači, već sada regenerativna medicina je dostigla neverovatnu razinu. A i u laboratorijskim uslovima od matičnih ćelija već su neki organi uspešno napravljeni. A u budućnosti to je neminovno da će se dogoditi. A to znači, vaše matične ćelije, uz pomoć neke tehnologije koja također toliko se brzo razvija i nije više, neće biti skupa, svako će moći da ima svoj organ. Znate šta to znači? Nema čekanja na donora i nema onih teških imunoloških komplikacija, jer vaša je vaša, tuđe je tuđe.
Ili imamo sad mi banku matičnih ćelija, znači evo u ovom trenutku se neka beba rađa, pretpostavljam to se iz pupčane vrce uzima, jel, kad se beba rodi i čuva se, ali imamo mi mogućnost da ova mama koja je danas, evo ovog trenutka rodila bebu, da li može da...
Da, postoji više banaka evropskih koje su prisutne kod nas već decenijama i naša porodilišta imaju ugovore sa tim bankama i vi dobijete kao neki kit i čuva se krv iz pupčanika, nažalost ne sam pupčanik koji je pun matičnih ćelija. I to, mi nemamo nacionalnu banku, ali smo na putu i obezbeđena su i sredstva, i zgrada je napravljena, znači blizu smo toga da imamo našu nacionalnu državnu banku matičnih ćelija, ali znači to je sada jedan prelazni korak dok ne znamo ove adultne, da ove iz odraslog čoveka da iskoristimo i da iskoristimo njihov pun potencijal. Znači, šta znamo o tim matičnim ćelijama? Što su mlađe, to su bolje. Zato te ispupčene vrpce su dobre i nisu imunogene, imaju bolji potencijal.
Mlađe su,
to je definitivno. Znači, znam jedan primjer gde su jedna nemačka grupa je tretirala isti defekt matičnim ćelijama, znači sopstvenim, kod dečaka od 14 godina i kod jednog starijeg gospodina od 50 godina. Matične ćelije dečaka od 14 godina su potpuno defekt eliminisale, to jest regenerisale su čitavo tkivo kako treba. Kod 50-godišnjaka nije bilo tako uspešno. Zato su te mlade ispupčane vrpce još uvek dobre i smatramo da su dobre. Međutim, ja verujem da ove...
A zamrzavanje im ništa ne oduzima.
E pa da vam kažem, i to se mnogo izučava i za sada. i naši eksperimenti, znači koje mi radimo u institutu, a to znači kad smo sada uzimali ove matične ćelije iz masnog tkiva pacijenata, pa ih gajili u kulturi, pa smo ih nekad zamrzavali, pa odmrzavali i ponovo aplicirali u te zglobove, pokazalo se da su te matične ćelije dobre. A znate što znači dobre? One ne, nije dobro samo što su žive. To mi znamo. Mi imamo, ja radim u ćelijskoj kulturi decenijama i imam ćelije koje su zamrznute decenijama i kod ih odmrznute one su žive. Šta je s matičnim ćelijama? Važno je da li su ostale kad ste ih zamrzli jednako matične. To je da li mogu da daju sva ta tkiva ili su kod zamrzavanja već krenule u nekom pravcu ka koštanom tkivu, ka hrskavici, a to je onda nije, kako da vam kažemo, da nisu toliko potentne da mogu da daju sva tkiva. E tu još nismo sigurni koji tip zamrzavanja šta čini matičnim ćelijama, ali uglavnom one koje su korišćene iz tih banaka su se pokazale kao odlične. Recimo, mnogo dečjih leukemija je izlečeno tim matičnim ćelijama iz pupčane vrpce.
Mnogo puta se dogodilo da nešto što smo čitali u dobrim romanima koje se bave naučnom fantastikom postane realnost. U nekim takvim se pojavljuje zamrzavanje živog čoveka. Je li to moguće? Zamrznuti čoveka, mislim, sad je više kao fantastika, da li je moguće zamrznuti čoveka i ostaviti probutiti ga posle nekog vremena? Sačuvati ga od nekih pošasti, od nekih ratova, od nekih...
Da. Ja pravda vam kažem, ne verujem da je to moguće, ali bih mogla da vam kažem, kad sam vam pominjala onu 2029-u, da vam kažem da postoji jedna projekcija da 2049. ćemo moći da se preselimo u nešto što liči na lepeze iz jedne naučno-fantastične knjige koja se zove Kapija. Sjećam se da sam kao mlada čitala tu knjigu i da me je zaista fascinirala. Šta su bile lepeze? Lepeze su bile kao neki hard diskovi, tad se još nije ni znalo za te hard diskove, u koje se selio naš duh, a to znači naše znanje, čitav naš duhovni entitet, i te lepeze su mogle da komuniciraju jedna s drugom. I to je za mene bilo tako fantastično. Kažem vam, ta projekcija kaže da smo 2049. stigli do nivoa lepeze. Jer znate, meni je uvek bilo, tako mi to bude tužno kada neki čovek skuplja čitavog svog života neka znanja, neko iskustvo i onda to nekako ode s njim kada umre. A ovako te lepeze su mi ulivale neku nadu. Da, tako da znate da sam u tom radu gdje piše ta 2029-a pročitala da 2049. ćemo moći da se preselimo u lepeze, što je zaista naučna fantastika, ali divno zvuči.
Hvala vam.
Hvala vama.